hindi lahat ng 5 bagsak. Alas 5 na! Kalampaga na!
Magandang hapon mga kalampagers na nakikinig kayo sa Kalampaga sa Lunes, ang Radio School ng DZU P1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura.
Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo.
And si Mark!
Gray!
Marty!
Tin and Charles! Ang paborito niyong 5!
Yes! Hi mga kalampagers! Na-miss
namin kayo! Na-miss namin kayo mga kalampagers! Bakit nga ba natin sila na-miss?
Kasi sobrang tagal nung last episode. Alam naman namin na na-miss
yes.
rin kami.
Yes! Diba? Nung Agosto pa tayo huling nagkadinigan yes. at nagkakita-kita mga kalampagers.
At ngayon nagbabalik na kami. Pero yes. pasensya na kung dalawa lang kami ngayon ni Sir
Oo,
Charles
nga, no.
bilang merong mga binunutan ng ngipin.
Sobrang great kaya share talaga natin yun, no?
Kaya,
may mga nangyaring... pagbubunot na nangyari.
Yes, diba? Kaya po mga... kami lang nandito.
Oo, kaya kami lang po ni Mark and Charles lang nandito. Pero syempre, mamaya makikilala niyo yung mga bago nating mga kaalampagers. Yes. Pinaalis na namin yung tatlo.
Oo, wag na. Alam namin, sawa na kayo eh. Alam namin kami lang ni Sir Charles, inaabangan niyo dito.
Yun. Yes. Bagong buwan, bagong pagtututo na naman, bagong pag-aaral na naman. At talagang literal na pag-aaral ang gagawin natin ngayong... Setyembre. Pero mag-recap muna tayo.
Yes, noong Agosto, binigyang pugay natin ang ating wika at ang kasaysayan sa likod ng iba't ibang mga salita sa Filipino. Sabay-sabay nating natuklasan na hindi lang ang kasaysayan ang sentro ng wika.
Yun.
Nandito rin ang puso, diwa at kasarinlan ng pagiging Filipino. At Filipino. Diba ginamit diba? Nga natin yung hashtag wikasaysayan at hashtag wikamalayan.
Ang ganda nung wikasaysayan, no? Kasi dito natin nakita na parang English din siya na 'di ba it grows and it dies language
yes.
is very dynamic kaya naman ang Filipino din 'di ba ako natutunan ko Mark noong Agosto yung mga phrase na putok sa buho
yes yung mga hindi na natin ginagamit no at bakit kaya hindi na
oo tapos yung paulit-ulit na parang sirang plaka
yes
'di ba
oh,
yun
naalala
na naalala ko ibig sabihin may tumatak at may natutunan ako sa kalampagan talaga syempre nandito ako
oo nga
yun.
Yes, at natutunan din wika Malaya na sobrang laking impluwensya ng wika natin sa kung paano natin na-perceive yung reality, paano tayo gumagawa ng reality sa paligid natin.
Ganda. Diba? At ngayong Setyembre, bukod sa birthday ko.
Yes, happy birthday
sa Charles.
Pa,
at back to school na
29 years old na siya.
O, hindi ako 29, grabe. At back to school ngayon sa Kalampagan dahil National Teachers Month ang buong Setyembre at magtatapos ito sa Oktubre. Ngayon, susubukan nating umupo sa posisyon ng ating mga guro at alamin kung paano nga ba mas madaling maturuan ang mga bata sa iba't ibang level. Ah. Merong
yes.
mga batang elementarya.
Hashtag habulan.
Mga high school.
Hashtag tagutaguan.
At mga nasa kolehiyo.
Hashtag luksong tinig.
Kaya naman mga kalampagers, halina't samahan kami sa
Hashtag usapang eskwela.
Yes.
At mga kalampagers, kung binisita yung page natin, napansin nyo na meron dapat tayong, dapat actually 4, na naging 3 sessions na lang for this month.
Yes.
So pagsasamahin po natin ngayon ang elementarya at pag-uusapan na lang natin ang something about high school. At next,
oh, high school memories.
Yes, sakto-sakto may makasama tayong guest na maya.
Yes.
Okay, at next meeting.
Next meeting
very
talaga,
very,
very school.
Professor.
Yes.
Okay. So next show natin pag-uusapan naman natin yung high school, senior high school to college. At syempre, ang celebration po natin ng Teacher's Day talaga na dineklara ng DepEd ay sa October 5.
Yes.
So, extend po natin hanggang first week of October yung topic natin on instructional communication.
Yes. Paano nga ba natin gagamitin ang komunikasyon upang lalong mapalapit tayo sa mga estudyante? At
yes.
paano rin natin magagamit ang komunikasyon upang mas maging epektibo ang pagtuturo nating mga guro sa mga iba't ibang estudyante? Kasi tayo, Mark, estudyante pa rin naman tayo.
Yes.
Diba? Kahit guro tayo sa umaga,
sa
estudyante
gabi.
Sa gabi. 'Di ba? Kasama natin mamaya ang mga estudyante buong buhay nila. Pero
yes.
ngayon mas interesting kasi estudyante sila pero interns din sila.
Yes,
diba?
Exciting. Marami tayong matututunan from them.
Yes.
Yes, pero explain muna natin bakit kaya ang hashtag natin ay puro games.
Yes.
Palarong pambata.
Unahin muna natin yung hashtag usapang eskwela.
Sige.
Diba? At makikita nyo, pag tinitweet namin siya, usapang eskwela, capital yung kwela.
Yes.
Diba? Kasi dapat ang learning is both educational and
fun at the same time.
Yes, diba? Masaya yung habang natututo tayo, tayo ay nagsasaya din para hindi tayo mabore sa ating mga classroom o sa ating pag-aaral, diba? Kaya sabi din ni Mark kanina, puro games.
Yes. Kasi gusto natin na tinitreat, di ba, pag games, marami tayo natututunan, masaya tayo. So gusto natin, tinitreat natin ang pagtuturo bilang isang laro.
Yun.
Na kailangan dapat may fun, for example, may activities, etc. So there, mamaya mas explain natin yung rational behind each hashtag.
Yes.
Pero pakilala na natin ngayon ang ating mga kapitapitagang mga panauhin.
Yes. Ito, expert to siguro sa grade school.
Yes,
learning.
Expert to mga to.
Bakit? Kasi kakatapos lang nila grade school, di ba? Tayo, hindi na tayo masyado. Ay, naalala pa naman natin siya, pero hindi siya as...
Mga 20 years ago na Sir Charles, no?
Grabe. As clear, as vivid as these kids. Diba? Medyo kids sila, pero yung internship program ng UPIS. At syempre, malalaman din natin kasi sila ay mula sa K-12 program. Sila ang unang grade 12, di ba? Yes, so sana naririnig.
Ayan na! Excited ako for you!
Yes, so meron tayong limang
guests for the day.
At hindi lang sila guests kasi magiging hosts din sila.
Yes, abangan yung show natin October 2. Sila yung mag-handle nun, so very excited for them.
Yun. So, pakilala natin sila. Simulan natin
yes,
kay...
Yes, with your tagline. Okay.
Magandang hapon. Ako po si Dibs, ang sabog ng UPIS.
Yes, bakit Dibs. Nga ba sabog si Dibs?
Parati ako madaling araw ko matulog. Huwag gagawin, magtutularan.
Pero kasi ganun yung mga bata ngayon, kasi ganun din ako. Ay, Silas, sana tumawa
yeah,
ka din.
Wait na kasi, kanina umaga, kagabi, natulog ako ng 7 p.m.
Oh, alam mo na.
Nagising ako ng 2 a.m.
Ayun.
Very so, tito mode na.
Tito ka na. So, si Dibs, dahil lagi
bata
siyang
siya.
Madaling araw ng yes. matulog. Pero anong oras ang klase niyo, Dibs, sa UPIS?
7 a.m.
Ooh, aga. Yes. Parang klase ko.
Parang
klase
zombie,
mo
yeah.
din, diba?
Yeah.
7 to 5, talagang parang
I can remember my high school
workplace
days.
To. Yes. 7 to 5. Salamat, Dibs. Makakasama yes. pa natin siya. Ang kasunod ay si...
Ako po si Susie, ang di na tumangkad ng UPIS.
Yes!
Pero meron pa namang time.
Meron pa hanggang 18, no?
Diba, 2 years pa.
2 years pa. So,
hindi,
kaya pa yan.
Hindi, 2021.
Oh, but sige, manalit.
Mangarap ka ng mataas, diba?
Oo, tsaka stretching lang palagi, nakakatulong.
Yes. So, si Dibs at si Susie at ang huli ay si...
Susie at...
Ayan, ako po si Micah ang na-stress, kaya nagpa-bounce ng UPIS.
Yes! So, para po kami may Dora dito. Ganun ang bounce niya.
Yon. Wait lang, kasi bakit ka na-stress, Micah? Ano yung mga problema mo bilang high school student? Yan talagang, ano, yun ang tanong natin.
MMK episode na pala. Okay, yes.
Rex, ayano po kasi, ewan ko po, pero habit ko po yung nagkakram. Pero kasi parang yung ideas ko...
So, wag po natin siyang tularan.
Basta malabas po yung mga magagandang ideas ko kapag nagkakram. Kaya, ayun, siguro po, advantage din.
Sa love life, wala.
Ay,
actually stress kasi walang love life.
Hindi daw. Okay, so ang ganda noon, no? So ang ganda talaga noon. Yung tayo
na kasi nakarami ka na. Na single.
Okay, so si Dibs, si Susie at si Micah. Lima sila mamaya, hindi nyo lang sila naririnig.
Yes, pero mamaya maririnig.
Pero kasama natin sila, ang kanilang presensya. Mamaya lamang.
Kakaya ba yung presensya?
Nakakatakot ah. Ito.
Yes, happy Halloween in advance.
Ay, grabe. So, mamaya pag-uusapan natin ang hashtag Abulan o ano nga ba yung dapat nating matutunan bilang mga guro at bilang mga estudyante sa elementary education, lalong-lalo na sa komunikasyon sa mga bata.
Yes,
diba?
Kaya for today, gamitin natin, ang question natin ay, ano ang childhood dream mo?
Yun, so, balikan natin ang childhood natin.
Yes. At gamitin, visit lang ang social media sites natin. That's facebook.com/kalampagandcup at twitter.com/kalampagandcup.
At gamitin lang ang hashtag Habulan.
Hashtag Habulan, hashtag Usapang Eskwela, at hashtag Kalampagan.
Bakit nga ba siya hashtag Habulan?
Ay, tingin ng guests natin.
Sige nga,
dito.
Tanong natin. Bakit sa tingin nyo, Habulan ang una nating tema ngayong Setyembre? Dibs?
Habulan. Kasi di ba nung mga bata tayo, mahilig tayong maglaro, ganun. Ngayon, para saan dating niya is major throwback. Diba? Para kasi minsan sa sobrang stress natin, nakakalimutan na natin na naging bata rin naman tayo minsan, hindi ba?
Yes. Naman. Para na makalala na
ako seryoso ng
guta ni Dibs. Ilan taon ka na, Dibs?
18.
Yun, 18. Ikaw naman, Susie, bakit hashtag Habulan kaya ngayong araw?
Feeling ko po kasi yung pagiging playful ng mga bata, naghahabulan sila, yun yung pinaka-common na nilalaro nila.
Yun. So, ang gandang balikan ng Habulan bilang ito yung common na nilalaro ng mga bata. At ikaw naman, Micah.
ano, feeling ko po, kaya siguro habulan, kasi kapag habulan, associate siya sa bata, eh since tungkol po sa elementary yung ano topic ngayon, pak na pak po yung ano.
Yes, gusto natin yung pak na pak.
Gusto ko yung pak na pak.
Yes. Yun. At kung mapapansin nyo yung question natin, ano yung childhood dream mo? Kasi nung bata tayo, we used to dream like, for example, when I was young, I wanted to be this. So lahat yung parents
ano this to specific? Para ma-encourage yung mga kalampaggers
natin. Sige, di ba pag bata tayo, ang dami natin grand dreams. Like, I wanted to be a doctor. I wanted to be an astronaut. I wanted to be a scientist. Ganun talaga yung mga dreams ko before. So, talagang hinahabol ko yun. Hinahabol in the sense that, for example, I watched Sineskwela.
Yes! Ganun,
so, sobrang na-enjoy ko yung mga ganun. So, parang carefree tayo. At the same time, we have a target na para ma-achieve natin yung
grabe naman yung grade school. May target ka
natin,
agad.
Parang ganun.
Yun. So, ang importante din nun. Ako naman nung grade school ako, ang gusto kong maging, siguro nung mga grade 1, grade 2 scientist. Ganun.
Tapos
yung grade 3,
naging model na.
Bukod doon. Talagang bukod doon. Gusto ko rin maging doctor, tapos engineer, tapos abogado.
Yes, dumaan din ako dyan sa mga
diba? So, ngayon tinutupad ko naman siya, isa na akong model.
Diba? Sabi nga ng
model teacher. Model teacher, wow.
Model diba? Na model.
Sige, tingnan natin sila. Ito kasi mga high school pa to. Sana yung mga pangarap nyo ay sobrang tataas pa. Hindi naman natin sinasabing i-limit. Pero nung child, nung bata pa kayo, nung child talaga kayo, ano yung childhood dream nyo? Ikaw, yes. Dibs?
Ako, ano, medyo weird yung dream ko. Kasi nung bata ko, naranasan ko na sumigaw kasi akala ko talaga dati magiging super saiyan ako. Pero,
kinilig.
Ayun ay Dragon Ball. Opo, yes. Diba? Yes. Doon sa mga tagapakinig natin, diba? Yung Super Saiyan.
Yes, yung Vegeta, ganun.
Sila Vegeta, si Son Goku. Sinong paborito mo sa Dragon Ball? Yun pala yung topic.
Si Majin Buu yung paborito niya.
Sino?
Ako, si Gohan.
Si Gohan, yung unang Gohan. Anak ni Son Goku.
Oo, yes. Alam mo pa.
Oo, may family tree kami sa bahay. Sige, yun. So, bukod sa pagiging Super Saiyan?
Well, nung bata ako kasi, hindi pa talaga klaro kung ano yung gusto ko. Pero mula pagkabata, mahilig na ako magsulat. Nagsimula ako sa mga maiikling kwento. Kung baga nung bata ko, kung ano-anong kwento.
Grabe, nagsusulat ka na ng kwento nung bata.
Opo, pero maiikli lang naman.
Pero nasa iyo pa rin sila ngayon.
Opo.
Wow, so pagpatuloy mo lang yan. Kasi diba, yes. Ngayong college, anong gusto mong kuhanin?
Gusto ko talagang kunin. It's either journalism.
Speechcom, diba?
Oh, speechcom, ganun. Speechcom, broadcom, journalism.
Para napilita naman siya.
And then, third choice na daw. Third choice ko po yun.
Journalism. So either nasa Calca o nandito ka sa CMC.
Yes.
Diba? So arts, pagiging super saiyan. Pero pwede ka rin naman maging super saiyan at isang writer.
Yes, parang Sir Charles, model yes. At teacher.
Thank you so much. Punta naman tayo kay Suzy.
Noong bata po ako, mahilig ako maglaro ng bahay-bahayan. So, nagluluto.
Wait, sino ka doon? Yung nanay, tatay o anak?
Hindi, siya yung bahay.
Ay, siya yung bahay. Oh my gosh, sabi na eh.
Tapos,
ganun nga yun, di ba? Yung bahay-bahayan.
Opo, yung gagawa ka ng... Ganun.
Ay, asasawahan.
May ganun talaga.
Ako, hindi ko naman yung...
Batingin mo naman yung asawa mo dati. Baka nakikinig siya.
Sige, tapos...
Yung pagka-share-ka-share. Parang sobrang saya ng feeling na parang abot ka ng pera, ganun-ganun. Yes. Tapos, pero as I grow up, iba yung gusto ko talaga.
Noong mga grade 3 ka, ano na?
Mga naging doktor po or abogado. Ah, tapos nung mga
natin.
Nung high school na, yun na, nag-iba na talaga.
Ano na ngayon?
Performer na siya.
Opo, performer.
Mahilig siya mag-perform talaga.
Sa anong performance?
Director, producer, ganun po. Theater, so, arts.
Theater or film siguro, opo. Tingnan natin, diba? So anong course
at
mo?
At nagbe-beatbox yan.
Uy. Oo nga diba? Pala.
Ayan na, nagkakalabasan na
huwag naman ngayon kasi syempre, tago muna sa mga susunod. So yun, theater, pero hindi actress. O pwede rin actress?
Pwede rin.
So all around ito. Wow. Sige, director Suzy, thank you. Director, actress, producer.
Yes, lahat
taga-benta
na.
Ng ticket.
Yes, Sumaika.
At sa wala, Sumaika?
Ano, nung bata po kasi ako, mahilig po akong manood ng mga pambabae. Sobrang kikay ko po. Na nanonood po ako ng mga Totally Spies. So nung bata ako, gusto ko po maging katulad nila. Maging agent. Ganun po.
Yeah. Pinangarap ko rin yan.
Tapos, syempre po, common po nung bata yung maging doktor. Tapos gusto ko din po maging artista kasi sobrang attention seeker ko po nung bata.
Nung bata lang?
Nung bata lang.
Hanggang ngayon.
Gusto ko yung mahiyain ko na po ngayon.
Wow. Oh, para namang dito to.
Diba? Nung mga bata tayo, isa lang ang pagkakapare-pareho. Ang tataas ng mga pangarap natin in life.
Yes. So marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Mga kanapagas, patuloy lamang kayo sa pagsagot sa ating katanungan na ano ang childhood dream mo? But before that time, check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog. Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh.
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Ito si Mark,
Gray,
Marty,
Tin, and Charles, ang paborito nyong Cinco!
Yes, September na at back to school ngayon sa Kalampagan. Dahil National Teachers Month ngayon, subukan nating umupo sa posisyon ng ating mga guro at ganun din bilang isang estudyante at nang madali nating matutunan ang buhay bilang batang elementaryo sa hashtag Habulan, mga high school hashtag Taguan, at ang mga nasa kolehiyo hashtag
Luksong Tinik.
So mga Kalampagers, salin at suman kami sa hashtag Usapang Eskwela.
Yes, dahil ang pag-aaral at ang pagtuturo ay hindi lamang dapat matutunan natin, kundi dapat tayo rin ay maging masaya sa ating mga pang-araw-araw na pag-aaral at
yes,
pagtuturo. Diba? So paano nga ba natin gagamitin ang komunikasyon bilang mga guro at bilang mga estudyante upang mas maging maging mas epektibo ang pag-aaral natin sa ating pang-aaraw-araw na buhay. Yun nga, samahan kami pa rin sa aming facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. At bukod yes, nga sa amin yung Mark, kasama natin ngayon si Dibs.
Dibs!
Suzy!
And
Maika!
Yes. Yeah, so kanina before we ended the first part of the show, we talked about our childhood dreams. Yeah, so ngayon, magbabasa na po kami ng mga responses nyo sa aming post. So thank you sa lahat ng nag-respond. Pwede pa po kayong yes, humabot.
So ang tanong muli ay, ano ang childhood dream
yes,
mo?
Sabi ni Miss Gia Gatapia, hi Miss Gia, pangarap niya maging abogado.
At tinutupad niya na yun ngayon.
Ngayon, yes. Wow. First year niya na sa UP Law. So good luck, Miss
Gia. Good luck, Gia.
At good luck din sa love life mo. Alam ko, maging abogado at maging housewife yung pangarap mo.
Iyon. Sabi naman ni Con Cabrera, travel the world and be a newspaper boy. Yung nakasakay sa bike, nagtatapon ng newspaper sa
yes,
mga bahay.
Gusto ko rin yung pagnonood ako ng anime.
Ako, ang gusto ko, yung gusto kong trabaho na tignan or gusto kong trabaho nung bata na at least try ko siguro one day, yung sa toll gate.
Ah, kasi madalas ka nga sa NLEX pala.
Oo, so gusto ko i-try yung... Nakakatawa yung madalas sa NLEX. Doon ako
nakatira. Oo, gusto ko i-try.
I-try mag, ano, mag... bigay ng mga ticket, magbigay ng mga sukli, di ba? Or gusto ko, sabi ko, sa fast food.
Ay, gusto ko rin yun.
Kaso hindi ko nga mapipigilan sarili ko sa pagkuha ng french fries.
Yes. Feeling ko
so,
rin.
So, parang papaalis agad ako. Yes. Di ba?
At sabi ni Edward Mark Austria, yung maging tulad ni John Lloyd.
Yun. Di ba? Yung, titingin ka lang, kinikilig na yung mga girls sa'yo. Siguro yun yung sabi ni Mark. Hi, Mark! Dibs, ikaw, anong sabi ng iba nating followers?
So, ayon sa isa naming kaklase na si Zach Hugo.
Hello,
yes,
Zach.
Hi, Zach.
Pangarap kong maging maganda.
Oh.
Pero natupad ko naman siya.
Yun.
Pak! Naks! Pak na pak ka dyan.
Yun ang importante doon. Yung may paniniwala ka sa sarili
yes.
mo. So, Zach, ipagpatuloy mo yan.
At sana may tiwala din yung iba tao doon.
Yes. Yung importante okay. naman yun, di ba?
Ayon naman sa teammate ko na si Isa Gubat.
Hi, Isa Gubat!
Hello! Isa. Kumain sa buffet araw-araw pero hindi tataba.
Yun!
Pag tumatanda ka yun na, mahilig ka, mabilis ka ng tumaba.
Oo.
Kakapacheck ko lang body index ko, sobrang fats ko dito sa lower part ng body.
Aray.
The rest normal. So.
Siyempre, hindi naman to health communication.
Instructional communication. Pag-usapan natin yan.
Yes, thank you kay Isa sa pag-share.
So... sa dalawang pinsan ko naman, si
Nox
Justine.
Nox ko saan na umaabot talaga.
At Robby Cabrera, yan, nagkaisa po sila. Gusto po nilang maging artista at singer. Tapos, kapag nagawa daw po nila yun, gusto din nilang maging milyonaryo. Kaso wala po silang ganap ngayon.
Diba? So, syempre, pagbata tayo, gusto natin maging milyonaryo o bilyonaryo para mabili natin lahat ng gusto nating bilhin, diba?
Yes, my friend ako, gusto niya bumili ng maraming toys. Tapos, nung tumanda na siya, may pambili na siya ng toys, nakalimutan niya na pangarap niya pala yun.
Kasi, diba, we grow yes, as people.
Nag-iiba na rin yung needs kasi.
Yes, sige. So, huli na to. Ito, ang siguro pangarap nating lahat, sabi ni Hannah Manalo, pangarap ko lang pong lumigaya.
Hello, HM.
Yeah. HM. Hi, HM.
Diba? May fan siya dito. Pero lahat naman siguro tayo, lahat ng childhood dream natin, kaya natin siya gustong ma-attain ay dahil gusto natin lumigaya in the end.
Yes.
Talagang philosophize natin yung ano, childhood dream ng mga bata. Pero, diba? Lahat tayo gusto natin maging masaya in the end. At ang curious lang ako, no, itong mga batang ito, talaga itong mga batang ito. Itong mga batang ito, kitang-kita mo naman yung saya nila, yung pangarap nila, yung antaas ng tayog ng kanilang mga pangarap. Kaya naman, paano ba nga natin gagamitin ang komunikasyon upang hindi sila limitahan sa mga pangarap nila, kundi upang sila ay lalo pang pataasin at pasibuyin at
yes,
paliparin.
Yes, nabili ko sa gestures mo talaga.
Diba? Siyempre kailangan non-verbal compliments your yes. verbal communication.
Yes, so ngayon po ang limang bagsak natin ay syempre childhood tayo yung ABCDE of yes. instructional communication.
At itong mga bagsak natin, dapat natin silang tignan pareho dun sa pagiging estudyante at pagiging guro.
Yes. Diba? Yes. So sakto may point of view tayo ng students ngayon. Ooh. So again, ang konteksto po natin yun ay paano gagamitin yung communication to teach young
students, particularly grade school students.
Yes.
Alam mo, napaka-importante daw ng grade school kasi ito yung development
stage, yes.
stage ng isang bata. Dito na natututunan yung mga values, dito na natututunan yung kanyang do's and don'ts. Diba?
Yes. So ito po, magbibigay po kami ng developmental characteristics and interests of school-age children. So sa transition years daw po, yung K1, 5 to 6 years old, ang physical characteristics po ay they enjoy long periods of free play. Kayo ba, gaano katagal kayo maglaro ng bata kayo?
Ay, nako, ako, ano, umaabot ako ng ano, naalala ko dati. Lalo na pag weekend, magsisimula kami ng 8 ng umaga, uuwi ako ng 10 na ng gabi.
Oh my, grabe naman yun.
Hindi ka seryoso yun.
Hindi ka mag-lunch, gano'n.
Oh, dati, ano, amoy, ano ko eh.
Yeah.
Amoy araw
at
talaga.
At minsan umaga pa lang, amoy hapon ka na, diba? Ganun tayo. Okay, next, developing eye-hand coordination.
Importante yun.
And they enjoy small group cooperative games. Ano yung favorite games yun ng bata kayo?
Siyempre, bukod sa hashtag habulan.
Yes, bukod mm-hmm. doon.
Tagu-taguan.
No, yes. Na next
meron pa yung
next
ano
week
yun,
natin bang? Yun. Bangsak.
Bangsak!
Oo, ako po, Chinese garter.
Ay, na
pala. Ay, mag-expert
na din ako dyan.
Ako lang ba, di marunong.
Or jumping rope, diba?
Yes. Jackstone.
Jackstone. Ooh. Pogs, mga text, diba? Yes. Na super science.
Tapos meron din daw na may require rest after high energy play.
Yes.
Diba, sobrang pagod natin nung wala
tayong
ginawa. Sobrang
importante ng nap time.
Yes. Pero diba? Kasi matanda na tayo, Charles. Pero nung bata tayo, ayaw natin ng nap.
Ay, pati naman siguro sila.
Di ba, tinatakasan natin.
Dalawa lang yan. It's either magkukunwari ka, na tulog ka,
or hindi ka uuwi.
Or hindi ka uuwi pag tinatawag ka na. Pero importante daw, di ba, ayon dito sa ating research na yung nap time para sa mga bata. At hindi lang sa physical, pati yung social, emotional nung ating transition years o nung kinder hanggang grade 1. Sabi nila, they enjoy receiving adult praises. So, sobrang importante yung words of affirmation.
Kasi sobrang tindi rin ang epekto pag negative.
Yes. Diba? At ito pa, napaka-importante na ito, eager to identify with older children or with their mentors.
Oy, si Kuya ganito, nakidiba nung sa kunari SSG, 'di ba nung grade 3, grade 3 talaga na isip ko.
Grade 3 talaga.
Grade 3 tapos parang gusto kong maging ganyan kay Kuya SSG President.
Yes.
May ganun ba kayo before na parang gusto ko maging ganito? Or puro artista? Naabutan nyo ba yung notebook na artista yung cover?
Opo.
Opo.
Yes, di ba? Minsan kasi pinipili natin yung gusto nating artista.
Judy Ann. Yung Wajuday. Yeah.
Judy Ann. Piolo.
Piolo.
Wawi talaga ako. Para hindi na nila kilala si Wawi de Guzman. Pero, at bukod pa dun, syempre importante bukod sa physical at social emotional, yung cognitive skills ng mga bata. Sabi dito sa ating research, unang-una daw ay pag 5 to 6 years old, eager na eager silang matuto at sobrang dami nilang tanong sa buhay. Diba? Mm-hmm. So as teachers, dapat gabayan nyo sila at hindi nyo sila pigilin. Ay,
yeah, tama na, tama na. Bad trip tayo sa tanong, diba? Ito yung tanong na, kunwari, bakit po blue ang sky? Tapos may sagot, bakit po ganito? Ang daming bakit. Yung...
Pero walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga.
Yes, tanong natin ang guest natin, ano yung question nyo nung bata kayo? Yung
parang, minaalala pa ba kayo na...
Iniisip nyo anong...
Siyempre, ang uso dyan yung bakit ba blue yung sky? Or bakit green yung leaves?
Ano yan?
Kasi hindi po talaga ako mahilig sa gulay. No? Tapos pinipilit ako ng parents kumain ng gulay. So pa ako, ano buong mayroon sa gulay? Bakit niya ako pinipilit pakainin, no?
Yes, oo. Tanong natin yan, di ba? Tapos meron pang show dati sa Once Upon a Time na kapag di ka kumain ng gulay, hahabulin ka nila.
True, naalala ko yun.
Naabutan niyo Once Upon a Time. Ay, kulang yung childhood niyo.
Hindi, meron pa din ngayong Once Upon a Time.
Pero iba na kasi.
Pero gabi na siya.
Yes. Gabi rin na din! Okay, kayo, anong question nyo, Suzy?
Hindi ko po matandaan eh.
Hala, hindi
ako,
na siya makatanda.
Ako, question ko, bakit may rainbow?
Uy, magandang question yon. Yes. Tsaka bakit iba-iba yung colors na?
Oo, tsaka bakit kapag after lang ng ulan, bakit bawal ba araw-araw may rainbow? Bawal ba ganun?
Yes.
Or kung talaga ba may kinakasal na tikbalang kapag umuulan at umaaraw?
Yes. Sabi kasi nila yun, diba? Tsaka hindi ka daw tatangkad pag hindi ka natulog ng tanghali.
Ayun, baka yun yung dahilan. Kasi hindi ako
hindi natutulog ng tanghali.
Na-master ko na po yung nagpapanggap na matulog.
Tulog, yes.
Kaya
ako rin.
Yung nanay ko, galit na galit sa akin ngayon kasi pag papasok daw siya ng kwarto ko, lagi akong nakaganya, natutulog. No,
pero hindi ba?
Magsasalita siya, ayan, nagpapanggap ka na. Yes.
Alam na.
At least may acting award ka na.
Yes, magaling siya doon.
At finally, ito, dapat natin itong i-highlight. Pag 5 to 6 years old daw ang mga bata, they communicate best within a small group of people. So, napaka-social, cognitive, and physical ng mga kids. So, 5 to 6 years old.
Kasi kapag sobrang dami na, nahihiya na sila, di ba?
True. So, ito yung iisipin nila kung the community and the people surrounding them are supportive of them. Or dito na sila masisimula, ay, nahihiya na sila dun sa, lalo na pag 5 to 6, grade 1 to grade 2, or kinder to grade 1. So, napaka-importante na, imbes na ipahiya o ipahintuin natin sila dun sa mga dreams nila or makikipag-usap sa ibang tao, dapat daw dito, ay, mamaya, sasabihin natin yung unang bagsak. Pero dapat importante na alam natin kung sino nga ba ang mga grade, bata na kinder, grade 1, at mga 5 to 6 years old.
So lahat po na pag-usapan natin, sinasabi lang dito na may sarili-sarili tayong development, sarili-sariling growth, sarili-sariling preferences, sarili-sariling questions. So ang point po kapag kayo ang magtuturo ay, bagsakuan po natin ay, A, acknowledge differences.
Mahirap.
Yes, pero kailangan.
Yes.
Kasi diba, kailangan no one is left behind, diba?
Oo. Uso na ngayon yun sa education, diba? No one is left behind. Ibig sabihin, hindi mo dapat, mas mabilis matututo, ito na lang yung tututukan ko, yung mga bahala, yung mga huli, bahala na kayo. Yes. Sobrang importante, lalo na nga, na ito, they need a mentor, they need someone to look up to,
and they need supportive small groups.
Yes, to communicate in. Dapat maging supportive tayo at acknowledge natin yung differences nila. That's bagsak number one, and letter A.
A, acknowledge differences. So bago tayo mag-time check, again, maraming salamat, nakasama po muli natin si...
Yes, thank you, Dibs!
Dibs, Suzy!
Suzy and...
Micah!
So yes! Yes.
At hindi lang siya sila ngayon ah. Patuloy natin silang makakasama.
Sa 3-2 episodes pa. So maraming salamat. Time check po muna tayo, Sir Charles.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais nyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak! Pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagers, na ikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, yung Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura. Ito si Mark!
Gray!
Marty!
Tim! And Charles! Ito lang! Ang favorito nyo! Cinco! Ayun tuloy, naipit na nila. Yes, mga kalampagers! Kasama nyo nga lang ngayong hapon, kaya po nagkagulo ang lahat
ay si Mark and si Charles.
Pero kahit na dos lang kami, na syempre medyo pasa ito sa UP, syempre mas masaya pa rin ang 5, kaya sana si Tin, si Gray at si Marty ay makakasama natin sila sa mga susunod natin.
Pero buto na lang wala sila, no? Kasi may guest tayo!
Yes!
Yes, kung kanina nakasama natin si Suzy, si Micah at si Dibs, ngayon makakasama natin si na...
Hillary!
Ang
hilaman ng UPIS!
Yun! Si Hillary at si...
Si Jel! Ang Pastillas Girl ng UPIS!
Yes! Dapat ganyan talaga tayo.
Wait, ano yung Pastillas Girl?
Kasi po, nagbibenta po ko ng Pastimalos.
Oh my gosh! Meron ka pa ba?
Tuwing Thursdays lang po.
Ay, wala siya tuwing Mondays.
So, pwede niyo po siya i-contact sa Facebook for bulk orders.
Ng Pastimalos. Ngayon ko lang narinig yung Pastimalos.
Ah, para siyang... Graham balls, pero nasa
pero yung labas niya po, pastillas.
Pag ilabas niya yung
ikaw
pastillas.
Ikaw talaga gumagawa?
Opo.
Wow, ang dami ng time.
Dalhan mo kami, please, bibilin namin yan.
Yes, yes. At bukod doon, hindi po entrepreneurship ang aming
topic for today. Ngayon. Pero baka pangarap niya before na maging entrepreneur. Okay, sige, tanong natin sila.
O, anong childhood dream ni Hillary?
Ay, oh wow. Anong bata ako, ang rami kong gustong gawin. Like,
akala ko kaya kong maging prinsesa or spy, tsaka assassin, at maging teacher at doctor at the same time. Pero ngayon na-realize ko na imposible yan.
Kayanin yan. Pwede pa yan. Si Sir Charles nga, di ba, sa umaga singer, di ba, pag nasa banyo, nagiging dancer sa class.
Yes.
Teacher, ang dami. Di ba talaga? Makalaglagan na talaga yan.
Okay. Si ano naman?
Ano po? Gusto ko pa talaga maging... maging model. At saka gusto rin po maging lawyer.
Pero model lawyer.
Parang ganun po eh. Parang taliwas.
Alam ba? So anong mga kurso nyo sa UPCAT?
Yung kinuha ko po, psych. BS psych. Yes.
Dahil gusto mo nang maging med.
Magme-med po ako.
Okay. Tapos?
Interior design po.
Okay. Boga. Para maging model house siya. Model house pala ang gusto. Hindi pala maging model. Ang witty ko doon.
Yes.
Siyempre, di ba? Kaya natin nga napag-usapan ng childhood dreams nila ay ngayong Setyembre, back to school tayo, as in literal na back to school sa Kalampagan dahil nga National Teachers Month, subukan nating umupo sa posisyon ng ating mga guro at alamin kung paano ba mas madaling maturuan ang mga batang elementarya, hashtag habulan, mga high school,
hashtag tagu-taguan,
at mga nasa kolehiyo,
hashtag luksong tinig.
Mga Kalampagers, samahan kami sa Facebook, Twitter, DZUP.org at DZUP1602. Halina't samahan kami sa hashtag usapang eskwela. Yun. That's the energy natin. Diba? So, ang unang bagsak natin kanina ay A.
Acknowledge differences.
Yun. Punta naman tayo sa B. Be ready for challenges. Diba? Paano nga ba magturo sa isang grade school class? Ako hindi ko pa kasi natatry yan. Kasi nga, college yung tinuturuan natin. So siguro mas sana prim and proper na sila, diba?
Yes.
Hindi na sila yung nagtatakbuhan.
Pero alam natin na meron pa rin hindi.
Meron pa rin namang hindi. Wow. Pero kasi meron...
May tumatakbo sa classroom.
Feeling ko kasi pag grade school, naalala ko dati, diba, pag lunch break, magtatakbuhan kayo sa labas.
Yes.
Noong grade school ba kayo? Mababait ba kayong mga estudyante?
Wait lang ako, nagtagu-taguan kami habang may class.
Tapos, ay, diba?
Ako yung tayas, may ginulat ako. Pagbukas niya, teacher pala siya, my gosh. Tapos napagkagulat ko sa kami niya, in Jesus name. Kasi nasa Catholic school ako. So, yun. Hi, Ma'am Lloyd.
Yun. At least may memorable experience.
Yes. Kayo, looking back, ano tingin niyo yung mga challenges for your teachers nung kayo yung nasa elementary?
Ano ba? Siguro dahil sobrang ingay talaga namin. Kasi merong isang time pa nga na naglalakad lang kami sa hallway. Tapos sa sobrang ingay namin, may teacher na nagalit pa sa amin. So pagpunta namin sa klase namin, hindi namin siya teacher, pero pinuntahan niya kami.
Hala.
Pinagalitan niya kami kasi ang ingay-ingay namin daw sa hallway. Eh, naglalakad lang kami nun. Paano pa kaya kung kapag sa normal na klase na ang rami nang nangyayari, edi salita kami salita.
Yeah, so paano nga ba i-handle yung mga ganun, no? Yung parang napaka-ingay nung sa classroom. Anong mga techniques kaya doon?
Sige. Ako, kasi dapat simula pa lang alam na nila yung rules.
Yes,
kaya kami dati sa classroom namin dati, mayroong tagalista ng maingay.
Yes, kayo ba? Na,
ay,
usually, hindi ako yun.
Noisy, yeah, yung talkative, standing.
Nips, may nips. Not in proper seat.
Ayah, may
nips ang tawag doon. Tapos may maiingay. Tapos pag English, diba, may not speaking in English.
Yes, may English only policy pa
noon. May ganun pa. Naku, nasan yung mga teacher na yan?
Kaya nga, diba, ngayon buti na ng mother tongue na ngayon.
Uh-oh.
Anyway,
uh-oh.
So paano pa, bukod doon sa classroom management, yung kailangan may rules, pwede rin siguro na i-tolerate natin yung magandang sinasabi.
Actually,
'di ba? Meron kasing may ingay na maingay lang. So parang kapag ikaw, kapag may magandang idea tapos sinabi mo, "Wow, maganda 'yung idea mo." So baka sila mag-iingay sila na may sense.
Yes. Diba? Encourage natin 'yung mga may dapat sabihing maganda at discourage natin 'yung nakakagulo lang talaga sa daloy ng ating klase. Paano naman, Mark, kung may isang estudyante na nagdodomina sa classroom?
Kapag ganun, usually siya lang yung sumasagot ng sagot, di ba? Pwede natin gawin na, okay, class, sino yung merong gustong ibang sabihin tungkol, sino gusto mag-react sa sinabi ni Kuyang Bibo? Siyempre, di ba sabi niyo Kuyang Bibo or Pabibo, di ba?
Siyempre, huwag mo yung sabihin.
Oo, para at least, malaman nila na,
Bukod pa kay Hillary, may
yes,
iba pa bang sasagot?
Yung mga ganun.
Diba? Paano naman, Mark, kung...
Pwede rin pala, Sir Charles, na naka, ano sila, yung parang round robin, yung parang sunod-sunod sila. Na parang pwede sa din. Next na question, ikaw na yung sasagot.
So parang law school ito. Ay, hindi, law school bunutan sa yes. index cards. So meron na silang pattern, no? After ni Mark, ito na yung kasunod. Para yes. at least ma-prepare mo na yung sarili.
Ano pa kayong ibang challenge for you? Tingin mo naman.
Feeling ko po yung ano, pagsusulat ng estudyante.
Paano pagsusulat? Yung as in handwriting?
Opo, yung handwriting.
Ayan.
Oo nga, kaya dati may writing classes, diba?
Yes, hanggang ba?
Ngayon yata, may writing classes pa ba kayo?
Sa high school, wala na po.
Pero ng elementary, cursive, diba?
Merong isang school din, assumption ba yun? Yung as in yung students may sila, pare-pareho talaga ng writing.
Yes. Kami naman dati nung grade 2 ako, naalala ko, pag kunyari, letter S muna, kasi cursive, diba? Tinuturuan ka na mag-cursive. Para ma- enjoy namin yung process and para ma-push kami na patutunan talaga yung cursive, meron kaming blackboard o bulletin board tapos nilalagay doon lahat ng best in writing.
Oh, diba? Or
letter S. Minsan lang.
Achiever ka eh.
Hindi. Pag writing, hindi masyado. Pero paano naman, Mark, kung kanina may isa lang sumasagot, paano naman kung walang sumasagot? Mahirap yun, ha? Yung tatanong ka na, wala pa rin sumasagot.
Yes, pag walang sumasagot, ang usual yung ginagawa ko, kahit sa college na to, parang hindi muna direct, hindi muna analysis yung question. Parang ano muna siya, parang what do you observe, what do you feel? Kasi kapag ganun, di ba, hindi kayo mapapressure na kailangan kong mag-isip agad. So, ganun lang muna yung tanong natin. Parang kung magpa-activity ka and then, so, kamusta yung activity? So, usually, sasagot naman sila.
So, hindi siya yung objective question and answer.
Yes.
Mas on their experiences, di ba? So, yun nga, yung be ready with different challenges. Nakadugtong siya din, para sa akin ha, karugtong siya ng acknowledge differences kasi yung mga pagkakaiba-iba ng mga estudyante na hawak natin, mapag grade school, high school, o college man yan, di ba? Yung mga pagkakaiba-iba na ito ay mga challenges din for the students at both din for the teachers.
Yes, at isa pa, last na challenge ay yung student excuses. Ano usually excuse nung bata kayo?
Minsan po, ano, may sakit kunwari. Tapos pupunta sa clinic kasi ayaw nun, ano,
ayaw
nun
subject. Math. Ayaw math. Oh my gosh, yeah. Ano yung excuse mo naman?
Parang sasabihin mo na iinom ka lang ng tubig. Pero yung totoo, dadaan ka pa sa canteen.
Ay, ganun
kasi
din ako.
Kasi ikutan mo pa ibang classroom. Oh, yeah. Tapos tapos na yung klase pagbalik mo. Ganun.
Oh, hirap mo.
Oo, ganun din ako. Ay, ma'am, excuse me, lalabas lang po ako. Si CR lang po ako. Tapos pagbalik ko, may dala na akong pinapay sa amin.
Nung grade 1 ako, kasama ko pa yung tatay ko yata or
ay,
prep. Hinihintay niya ako sa labas. So sabi ko, ma'am, si CR lang ako. Tapos mamaya may dala na akong ano, Choco Crinkles. Favorite.
Yes. Pero ngayon din, malalaman mo sa UP yung mga estudyante na, kasi ngayon nga may, sir, sabi ko, why? Mag-CR lang po.
Tapos may dala na pansit kanto.
Hindi naman. Yung parang papaalam pa silang mag-CR, pero parang ako, ay, hindi naman na kailangan.
Ayo, pag college, di ba?
Pag college. Ayaw. Tapos yung iba tumatayo pa. Ngayon, di ba, hindi na kailangan tumayo pag yes. sa college. Yun. Yun ang ating bagsak number 2. Be ready for challenges. So, punta na tayo sa ikatlong bagsak. Letter?
C. Craft objectives. That's the energy ko kasi.
Letters?
C. Craft objectives, activities, and evaluation tools.
Yun.
So, lahat po ng magandang lesson plan, lalo kapag teacher ka ng elementary, kailangan may lesson plan talaga. Nag-root yun sa needs assessment, objectives, activities, etc.
Magkakoconnecta yan, no? First, of course, may topic ka. Second, kailangan meron kang objective. At the end of the lesson, ano ba yung dapat maarating ng mga estudyante nyo? Third, syempre, bawat, sabi nila, no, pati tayo sa klase, kapag daw nag-lecture ka ng more than 10 minutes, mabubore na yung estudyante.
Yes.
So, kailangan lagi kang may activities na kasama. And finally,
evaluation
tools.
Yes, lalo diba? Ngayon na yung attention span, di ba, ng millennial, sobrang, yeah, bilis. Short na lang talaga.
Diba? Sabi nga nila kasi daw sa tweet, ang bilis na lang dumadating. Diba? Sa Instagram, ang bilis din ng mga posts. Kayo ba, anong paborito nyo activity sa klase na naaalala nyo?
Ako po yung sharing period sa English class namin ng grade 6. Yeah.
Anong sinashare?
Mga stories po, poems, games, yung mga rebus ba yun?
What's that?
Ang tawag doon?
Ano?
Yung rebus. Rebus.
Ah!
Ano yun? My gosh, hindi natin alam yun, Sir Charles.
Yung symbols.
Anong symbols?
Merong mga parang symbols, tapos kailangan mong hulaan kung ano yung nirepresent na word ng mga symbols na yun.
Oh, for example?
Yung get. Forget. Tapos give, forget.
Ah, my God, that's so
interesting. Ano tawag doon?
Wala ko lang high school.
Rebus.
How do you spell that?
R-E-B-U-S.
Yun. So, mamaya isa-search natin yung Rebus. So, apat na get is forget.
Nagamit ka sa verbal com.
Uh-oh. Apat na give ay forgive.
Yes.
Apat na bigay ay forgives. Okay, ang dami ko yatang nabaong ano kayo. Nag-coffee kasi ako kanina.
At nag-jog ka.
Yes, nag-jog ako. Yun. Ikaw naman, Hillary, anong paborito mong activity sa class?
Ano yung tinatawag dun sa ano? Dun sa puro may mga papel, tapos kailan yung sagutan sa iba't ibang colors. Tapos pataas ng level sa English.
Ah, yeah, I remember.
Pero luma na siya. Hindi na siguro siya ginagawa sa elementary.
Minsan flashcard din yun, di ba? Oh, tapos iba't ibang levels. So yeah, very interesting.
Yes.
So again, ang bagsak po natin ngayon ay see, craft objectives, activities, and evaluation tools. Mamaya po sa huling segment natin, pag-uusapan pa natin ang dalawa pang bagsak. Before that time, check po muna tayo, Sir Charles.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Uy, ano favorite subject mo?
Math. I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Nay,
kumusay ko po?
Nay, nagtext na naman si Kuya.
Nay, tangay po yung 500. May project ka sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga Kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Ito si Mark!
Gray!
Marty!
Tin! And Charles! Ang paborito niyong single!
September na at back to school ngayon sa Kalampagan. Dahil National Teachers Month ngayon, subukan natin umupo sa posisyon ng ating mga guro at alamin kung paano nga ba mas madaling maturuan ng mga batang elementaryo,
hashtag habulan,
mga high school,
hashtag tagutaguan,
at mga nasa kolehiyo,
hashtag luksong tinik. Mga Kalampagers, halina at samahan kami sa
hashtag usapang eskwela. So recap lang tayo, ang unang bagsak po natin ay
A. Acknowledge differences. Ikalawang bagsak,
B. Be ready for challenges.
Ikatlong bagsak ay C. Craft objectives, activities, and evaluation tools.
Yes. At ikaapat na bagsak naman natin for letter D, deliver appropriate teaching techniques.
Yes.
So tanong natin yung guest natin ngayon.
Yes. Ano nga ba yung naaalala nyo? Kasi ngayon nga sinabi natin kanina na ang attention span ay sobrang hirap
yes.
i-maintain. So para sa inyo, ano yung ginagawa ng teacher nyo na sobrang epektibo para makuha yung attention nyo bilang mga bata?
Doon po minsan sa mga lectures, ano, yung may ginagamit po sila na ano, PowerPoint, tapos may mga cool na effects po lang. Wow! Pag-ano na lang po kami.
Wait, no, elementary?
Opo, kahit po
wow, elementary ako, ano lang.
Sa amin,
board lang at saka chok.
Ay, ang sosyal. Sa amin ngayon, chok lang na iba't ibang kulay. Kuha ng attention ko eh.
Din.
Tapos diba dedesignan pa yun ng teacher?
Yes. Mm.
O kaya, yung mga kartolinang makukulay, tapos diba susuksukan mo ng iba't ibang
learning
tools. Diba? Yeah. O si Hillary naman.
Nung gumagamit na sila ng mga videos or like movies,
ang
sosyal naman.
Sorry, animated.
Ano yung panahon ngayon?
Kasi dyan ako galing sa mababang paaralan.
Yeah.
Yun. So, animation videos. Iba na talaga yung henerasyon nila. Ibigay natin sa kanila yun, Mark. Yes. Tayo nga sabi ko yung choco lang na color red, color green.
Amaze na kami dun. Diba? Yun kapag sinas- maganda yung border ng Manila paper, amaze na rin ako.
Yes. Dun. O kaya lalagyan mo na art paper para maganda yung border.
Oh, oh my God.
Diba? Si Kling nga. Diba si Kling? Hello, Kling. Nagmamanila paper siya sa Comp 3 before.
First sem of teaching niya. Nagmanila paper siya.
Oo, diba? Tapos nagugupit pa rin siya ng Manila paper. Yun nga yung letter D natin. Deliver appropriate teaching techniques. And as teachers, we should know that students are growing and developing. Yes. Not just emotionally and physically, but with their interests as yes. well.
Kailangan din nakikita yung iba't ibang learning styles ng students. Yes. Diba? Example, baka na-identify nung teacher nyo before na ang visual kayo, kaya talagang videos, diba? Meron din kasi na kinesthetic kami bago kami mag-start ng class namin dati. Kumakanta kami ng Christian songs.
Tapos may ano doon,
action. Yes, may action din.
Siyempre, sumunyo doon.
Ay, ako, talaga kami dito sa booth.
Diba?
Yes.
Iba-iba yan. Kasi nga, hindi naman natin pag-uusapan, pero may iba't-iba kasi din yung intelligences. Diba? Sa multiple intelligences. Merong visual, merong verbal, merong mas maganda sila sa kinesthetics.
Merong intrapersonal, may musical. Interpersonal.
Yes. So, iba't iba yan. At dapat, as teachers and as students, we should know how to adapt to each other's differences. At papunta na tayo sa ikalimang bagsak, ang letter
E. Encourage a healthy culture of diversity.
Yes.
Kung mapapansin po natin, ang unang bagsak natin ay acknowledge differences. Babalik at babalik po tayo doon na dapat sa dulo, i-appreciate natin na diverse yung students. So diverse din yung learning na nangyayari at diverse din dapat ang strategies ng teachers.
Yes. Kasi may mga teachers siguro na ay 50 yung students ko, lahat sila para sa akin isa lang. Diba? Mm. Medyo totoo naman yun, lalo na sa preparation ng lesson plan kasi general yung lesson plan mo. Pero siguro dapat din nating maalala na kunyari 40 yung students mo. Each one of those 40 students are different in their interests yes. and their learning. So kapag nakikita mo na ay iba yung na-enjoy nitong batang ito, hindi siya dapat gawing limitasyon. Ngunit gawin mo siyang mas challenge para sa'yo na ay, okay, so iba yung gusto ng batang ito. Hindi ko siya isasama sa lahat, pero bibigyan ko siya ng siguro mas kakaibang activities. Yes. Diba?
Tanong natin ulit yung guest natin. Paano nakatulong yung teachers nyo sa pag-realize ng pangarap nyo nung bata pa kayo?
Uy, ganun tanong.
Kasi example, nung kunwari ako muna, di ba gusto ko maging doctor, lawyer, pero meron akong teacher noon na nag-inspire talaga sa akin na magturo ngayon. Kasi sobrang effort niya dati. Ang ginagamit niya dahil pumahal yung pentel pen noon at hindi naman maganda yung katayuan nila sa buhay, gumagamit siya ng Crayola.
Tapos?
Yun yung pang pentel pen niya.
Uy,
eh, mas mahirap kasi yun. Yes. Tapos, as in, sobrang effort niya pagdating sa amin. So, sabi ko noon, dedicated yung teacher na to. Gusto ko maging teacher kasi aww. Na-inspire ako sa kanya.
Siya ay pangalanan natin.
Hi, Ma'am Erna Vertuso.
Si Ma'am Erna.
Hanggang ngayon, hello, nag-uusap pa rin kami minsan.
Aww.
Yes. Kayo?
Meron akong favorite teacher sa science natin. Sobrang supportive niya sa lahat ng students niya. Tapos, lagi niyang tinitignan kung okay ka lang or natututunan mo ba lahat na to. Tapos, ang hilig niya sa group work, sa bonus points, activities, yeah, puro yun. Ganun. Mas lalo na sa science. So, yun. Tapos, umalis na siya. Nasa Japan na siya ngayon.
Oy, batiin mo, sir!
Hi, Ma'am April!
Ay, si Ma'am pala. Yes.
Kasi abot tayo all over the world.
Yes, yeah, totoo yan. Kasi,
or the universe, rather. Sabi ni Pia Words back
yun. Yeah, pwede po kasi kayo makanood sa dzp.org para mapakinggan nyo kami na.
Hindi man lumanood, makinig.
Ay, makinig!
Yes, yes. dzp.org. Balikan ko lang yung sinasabi ni Hillary kanina. No? Ang importante din, ngayon kasi nakikita ko yung mga estudyante, lalo na yung mga UP students na handle ko, they are excellent on their own.
Yes.
Pero sabi ko sa kanila, the challenge is how are you going to work in groups?
Importante
kasi challenge yun at na bring up ni Hillary na yung teacher nila, mahilig daw magpag-group work. At napaka-importante ng group work kasi outside the university, pag nasa workplace ka na, maraming chances or maraming opportunities that you work in groups. Kaya kailangan, sinasabi ko lagi sa estudyante, you should know how to learn or you should know to work in groups, diba?
Yes.
Gel?
So, wait lang. So, kanina, sinabi mo na ganun, kaya gusto mo mag-med, nakatulong yun sa pangarap mo.
Yeah, sobrang na-influence sa science.
Ah, yeah. Okay, ikaw naman.
Ako naman po, nung grade 6 po ako, nung sa art, meron po kami teacher na parang, meron kasi parang photography.
Mm-hmm.
Medyo.
Oh
medyo
gosh, photography.
Ang social naman ng mga ako, crepas lang yung ano.
Ako rin, watercolor, puro ganun na.
True.
And tapos po, edo po, dati ko po gusto po nang maging model. Tapos sabihan niya ako na, ay, pwede ka maging model. Tapos yun po, natuwa po ako nun.
Ay, yeah, kasi nga nabanggit natin kanina, nakakatulong yung recognition, even small recognitions from the teacher.
Yes.
So, papansin natin na talagang totoo siya sa konteksto natin.
Kahit yes. tayo, di ba, yung recognition din from the students. Mm-mm. Kaya I highly encourage lalo yung mga grade school students o high school students na hindi naman magbigay ka ng rose or magbigay ka ng
chocolate.
Ay,
uso-uso yun dati pag, di ba, may event. So, surprise
yes,
nyo
pag
talaga.
National Teachers yes. Month. Ako, I appreciate yung mga thank you, sir, for the blah, 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 mm-hmm. blah, 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 whatever it is. Pero yung mga small words, gaya ng sinabi ni Hillary at ni Jel, sobrang importante yun. Sino ang nag-inspire sa'yo, Jel?
Yes, pangalanan
si
natin.
Si Sir Ralph Cedro po.
Yun. Hi, Sir Ralph. Hello po. Yun.
Yes. So, bilang closing na rin natin sa into, paano nakatulong mismo yung elementary days nyo sa kabuuan nyo bilang tao? Parang kung sino kayo ngayon. Kasi nagbabago yung self natin, di ba? Pero yes. as of now, paano siya nakakontribute sa identity nyo?
Ako muna siguro.
Sige, go.
Ako siguro yung confidence ko in whatever I do galing sa elementary. Kasi yung talagang pag yung mga teacher, ay, kaya naman yan ni Charles.
Yes.
Di ba?
Yes.
So, yun siguro yung bigay sa akin ng confidence kasi naniwala sila dun sa kakayanan ko. At syempre, naniniwala na rin ako sa kakayanan ko. Ikaw, yes. Mark.
Ako, ganun din. Pero may dagdag lang na nung bata ako, importante sa atin na hindi bumagsak, diba? Or kasi GC ako. So, meron time na nakakuha ako ng line of 7 sa math exam.
Oh my gosh, Mark, ano ba yan?
Yeah. The joke lang. Tapos, i-accelerate na dapat ako nun from grade 1 to 3. Pero tapos kaya nagulat yung teacher ko na, Mark, bakit line of 7 ka? Kasi hindi ko alam kung ano numerator, denominator. Sobrang weakness ko yun. So doon ko natutunan na kapag may hindi ako alam, talagang pag-aaralan ko siya. Simula grade 3 kasi self-taught na ako eh. So as in, nag-aaral ako para mataas mo kuha sa exam, ganun. So yung disiplina, doon ko natutunan. Kayo po?
Dati po rin, bukod sa pag-model, gusto ko rin maging abogado. Eh nung alam ko po, gusto ko talaga maging abogado. Eh napansin ko, parang hindi talaga ako para doon. Kaya nung simula nung high school ako, doon ko nalaman. Simula nung natapos ako sa elementary, doon ko nalaman na hindi ako para sa abogado na part.
Ah, maganda discovery rin yun ah. Hindi yung
ganyan
parang,
na discover ah.
Oo, hindi kung anong magiging gusto niya, pero na-realize niya na kung may weakness, meron ka rin ibang strength, di ba? Yeah. Ikaw, Hilaman, Hillary.
Siguro nung elementary, kasi mas na-realize ko na dapat, after yung element, dapat mas i-embrace ang pagiging fun ng life. Kasi no elementary, yeah. sobrang walwal yon. Tapos, I mean, aral pa rin, pero walwal medj. Pero yun nga.
Parang ngayon ko lang na-discover yung walwal. Sila elementary.
Oo, elementary, alam na nila.
Tapos, parang yun nga, dapat i-embrace natin yung kahit nung bata pa tayo, naging masaya. Try naman nating hanapin rin yung masaya sa life ngayon kahit yes. matanda na tayo.
Yes.
Huwag natin kalimutan ang hashtag habulan.
Yes, kailangan talaga, meron tayong kid sa heart. Na sana yes. kahit tumanda na tayo, nakikita pa rin natin yun.
So para sa ating mga elementary school teachers na nakikinig, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana patuloy nyo lang alamin at kung paano natin i-tame. Hindi naman i-tame. Parang i-tame natin yung behavior ng mga students but let them fly as dreamers.
Yes.
Diba? At sa mga grade school students natin, magpasalamat kayo sa inyong mga guro.
Yes, kahit man hindi Teachers Month, Teachers Day, they deserve praise and your thankful messages.
Yun.
At ang huling bagsak po natin, kagaya ng napag-usapan natin kanina pa, according to Mark Van Doren, the art of teaching is the art of assisting discovery.
Yun.
Kaya nga, sabi natin, you should appreciate diversity, appreciate differences in learning styles, appreciate your students' dreams, para in the future, kagaya ng mga na-share natin kanina, natututulungan talaga tayo to build our own identities, yun. To reach for our dreams.
Ganda, art of teaching is the art of assisting discovery. So you don't impose discovery, you assist your children to dream higher and achieve their own goals.
Yes, again, so maraming salamat po sa guest, maraming salamat po
maraming
sa panginig.
Maraming salamat kay Hillary, kay Jel, kay Dibs, kay Micah, at kay Suzy.
Yes! Yes.
Maraming salamat
po
sa yon. Sa pakikinig at pakikibahagi sa amin, tandaan, lahat ng may ulo ay pwedeng maging guro, basta't ang pagtuturo ay galing sa puso. Patuloy na makisali sa amin, makibahagi, gamit ang inyong Facebook or Twitter account. Huwag natin kalimutan i-like o i-share po ang ating social media pages ng Kalampagan sa Lunes, facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Mark,
Gray,
Marty,
Tin, and Charles.
Ito ang singkong nagpasaya sa inyo. Sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag alas 5 na
Kalampagan na!